Bataki mikira ebruma a chapitre flana. Ole koso nanta feka halaki siraka
anye chenkuma mimme fo anko mineni sebeye meleka otuye kuma mifo o jatira fembaye
mutumo labato toro mituka kanuye oyo soro matiki konaka kisili miko fo no memba onana ogweya anye o miye ko baye na mo jati amena seka kisi chogodi ala yere ya ira ko mogo nunu ka kuma ye tienye tamasien ne kawako sifa befe ani seko dofe ai mi undi mogo ma ni senman barkala ka ke na yere sagoye ambe sini mi ko fora ala mo kuntriya di meleka o mando nga afora ala ka kuma yoro dola ko
mogo ye muye ni bi aklito ala adamaden ye muye ni bi janto ala iya ke aloyoro masi meleke utama watin kunguruni kono iye norob ni bonye la akan iye fembe majiri aye
okoro ko fenteye mitaka kuntigiya koro kasoro amba ye biko akakuntigiya mase fembe mafolo aya kolosi kaye ko ala ye yezu majiri meleke oye wakati kunguruni kono asona katoro kasamogo be koson ala ka nema barkala sisa aye kunkorota ni noro soro ala mi e fembe dan ayere ye atukanka ka kisi baraka na kunda fa toro barkala kamo chama samakase aka noro yoro la yezu mi be mbogo sania ala fanfe atesiga ko mo sania nu wele ko abaden bare obe bora yoro kelena ola atunya foko
nebena ikofo ne balmau ye nebena itano jama chema
ko
nebena injigila ale lukan
aya fofana ko
ala ye demi dinema neno lube ya nyon fe
ola yezu e farsota kana wolo ina fo moto bare deunu nu ye adama deunu ye ayo ke janko akasa ya sababula akase ka sutana ka ko nagasi o mi e saya boyoro ye ani mi utunkera ina fo jon saya ka nyasira koso ako luk mambo amaka ko abe meleko demina abe ibrahim ko mogo le demina o kama atuka ganka ke abade mbonyo ko ye ko bela janko akake saraka la se bagaw kuntigi bakantigi ye nimbe makari mogo la ka barake ala ye ani ka ke sababu ye mogo ka hakko ka yafa yezu yere ye toro ni koroboli soro ola miumbe koroboli la abese ku demina.